Րոպե առ րոպե, մինչև Էմիլի վերադառնալը, չարագուշակուրվականը ավելի ահարկու էր դառնում։ Իսկապես, գուցե Դարթին զեղծարարություն է արել։ Աչքերը հառած պատի կենտրոնը, ուր կասկածելի մի թերներ էր կախված, Ջեյմսը սոսկալի տանջանքներ էր ապրում։ Դարթին տեսնում էր մեղադրյալի աթոռին նստած, իր թոռներին թշվառության մեջ և իրեն անկողին ընկած։ Տեսնում էր, թե ինչպես այս կասկածելի թերները ծախվում է Ջոբսոնի սալոնում, և սեփականության փառահեղ շենքը վերածվում է փլատակների։ Տեսնում էր Ուինֆրիդին հասարակ հագնված, և երևակայության մեջ լսում էր Էմիլիի ձայնը, որ ասում էր. «Դե լավ, իրար մի անցի, Ջեյմս»։ Նա միշտ էլ ասում է. «Իրար մի անցի»։ Նա ջիխ ասված բանը չունի։ Չէ, ինքը չպետք է ամուսնանար իրենից 18 տարով փոքր կնոջ հետ։ Եվ այդ պահին Էմիլիի իրական ձայնն ասաց. «Լավ մրափեցիր, Ջեյմս»։ «Մրափեցիր»։ Ինքը տանջվում է, իսկ նա այդպիսի բան է հարցնում։ «Այդ ինչ է պատահել Դարթին»,  հարցրեց Ջեյմսը, և աչքերը սուր-սուր նայեցին նրան։ Էմիլին երբեք չէր կորցնում իր սառնասրտությունը։ «Ինչ ես լսել»,  հարցրեց նա սիրալիր։ «Ինչ է պատահել Դարթին»,  կրկնեց Ջեյմսը։ «Սնանկացել է»։ «Է, հիմարություն»։ Ջեյմսը մեծ ճիկ արեց ու վեր կացավ, կանգնեց ամբողջ իր արագիլանման հասակով։ «Դու միշտ էլ ինձ ոչինչ չես ասում»,  գոչեց նա։ «Սնանկացել է»։ Տվյալ րոպեին ամենակարևորը, մտածեց Էմիլին, նրա այդ մտասևեռումը կոտրելն է։ «Ոչ»,  պատասխանեց նա վճռականորեն։ «Գնացել է Բուենոս Այրես»։ Եթե ասեր «գնացել է Մարս»,  հարվածն ավելի շշմեցուցիչ չէր լինի, որովհետև Ջեյմսի երևակայությունը ամբողջովին անգլիական բաժնետոմսերի մեջ ներդրված նույնքան աղոտ էր պատկերացնում Մարսը, որքան Բուենոս Այրեսը։ «Ինչի համար է գնացել այնտեղ»,  ասաց նա։ «Փող չունի, ինչ է վերցրել հետը»։ Ուինֆրիդի բերած լուրից ներքուս տալեկոծված, Ջեյմսի էլ այս անդադրուն տրտունչքի ցամփերությունը կորցրած, Էմիլին պատասխանեց նրան, թեև հանդարտորեն. «Վերցրել է Ուինֆրիդի մարգարիտները և մի պարուհու»։ «Ինչ»,  գոչեց Ջեյմսը, և փուլ եկավ բազկաթոռի մեջ։ Այդ անակնկալ ուժաթափությունը վախեցրեց Էմիլիին, և շոյելով ամուսնու ճակատը, նա ասաց. «Դե լավ, իրար մի անցի, Ջեյմս»։ Ջեյմսի այտերն ու ճակատը մուգ կարմիր էին դարձել։ «Ես եմ վճարել այդ մարգարիտների համար»,  ասաց նա դողդողուն։ «Գողենա»։ «Ես գիտեի, որ այսպես է լինելու»։ «Նա ինձ գերեզման կհասցնի»։ «Նա»։ Էլ խոսք չգտնելով, պապանձվեց մնաց։ Էմիլին, որ կարծում էր, թե ամուսնուն շատ լավ է ճանաչում, տագնապած մոտեցավ պահարանին, ուր մի քիչ հոտավետ աղուն էր պահած։ Նա չէր կարող տեսնել, թե ինչպես այդ վտիտ, դողդոջուն կերպարանքի մեջ ֆորսայթյան տոկուն ոգին պայքարում էր ավելորդ հուզմունքի դեմ, որն առաջացել էր ֆորսայթյան սկզբունքների այդպիսի կոպիտ ոտնահարումից։ Խոր նստած ֆորսայթյան ոգին, որ ասում էր. «Խելքդ մի կորցնի, դրանից ոչ մի օգուտ չկա, մարսողությանդ կվնասես, կատված կստանաս»։ Էմիլիի համար մնալով անտեսանելի, այդ ոգին ավելի ազդու էր գործում Ջեյմսի մեջ, քան որևէ հոտավետ աղ։ «Խմիր այս բանը»,  ասաց Էմիլին։ Ջեյմսը ձեռքով դեն արեց։ «Ուր է Ուինֆրիդի խելքը»,  ասաց նա։ Ինչու է թողել, որ Մարգարիտները տանի։ Էմիլին հասկացավ, որ վտանգն անցել է։
Կարող է իմ Մարգարիտները վերցնել, պատասխանեց նա հանգստացած։ Ես երբեք չեմ օգտագործում։ Եվ լավ կլինի, որ բաժանվի նրանից, ապա հարզան ստանա։
Ահա, խնդրեմ, ուր հասանք, գոչեց Ջեյմսը, ապա հարզան։ Մեր ընտանիքում երբեք ապա հարզան չի եղել։ Ուր է Սոմզը։
Շուտով կգա։
Ոչ, շուտ չի գա, ասաց Ջեյմսը համարյա մոլեգնորեն։ Գնացել է հուղարկավորության։ Կարծում ես, ոչինչ չգիտեմ։
Դե լավ, պատասխանեց Էմիլին հանգիստ, բայց դու էլ այսպես իրար մի անցի, երբ քեզ որևէ բան ենք ասում։ Եվ փափկացնելով բարձերը, դեղն էլ դնելով նրա կողքին, Էմիլին սենյակից դուրս եկավ։ Իսկ Ջեյմսը նստած մնաց այնտեղ, ու շարունակվեցին նրա տեսիլքները, թե Ուինֆրիդն ամուսնալուծության դատարանում է, և թերթերն իրենց գերդաստանի անունն են հոլովում, թե հողը թափվում է Ռոջերի դագաղի վրա, թե վելը հետևում է իր հոր օրինակին, թե այն Մարգարիտները, որոնց համար ինքն է վճարել, այլևս երբեք չի տեսնելու, թե շահույթներն իջնում են 4%, և գրողի ծոցն է գլորվում երկիրը։ Եվ որքան հետմիջորեն թեքվում էր դեպի երեկո, անցնում թեի ժամը, ճաշի ժամը, այնքան ավելի այդ տեսիլքները դառնում էին խառնաշփոթ ու ահաբեկիչ, թե ոչ ոք իրեն ոչինչ չի ասում, մինչև որ ոչինչ չի մնում իր ամբողջ հարստությունից, և այդ մասին էլ ոչինչ չեն ասում իրեն։ Ո՞ւր է Սոմզը, ինչու չի գալիս։ Նրա ձեռքը գնաց թերմոնի բաժակին, և նա բաժակը բարձրացրեց, որ խմի, ու տեսավ որդուն, կանգնած նայում էր իրեն։ Սիրտը թեթևացավ, մի մեղմ հառաչանք թռավ շրթներից, և բաժակը ետ դնելով ասաց.
Ահա, խնդրեմ, դարդին գնացել է Բուենոս Այրես։
Սոմզը գլխով արեց։
Շատ լավ է, բարի ճանապար, ազատվեցինք։
Ամոքող անդորության մի ալիք տարածվեց Ջեյմսի ուղեղում։
Սոմզը գիտե, Սոմզը միակն է բոլորի մեջ, որ առողջ դատողություն ունի։ Ինչու նա չգա ու չապրի այստեղ, հարազատ տանը։ Նա զավակ չունի, չէ։
Եվ Ջեյմսն ասաց ողորմակին ձայնով.
Այս իմ տարիքում ջեղերս չեն դիմանում։ Կուզեի, որ ավելի հաճախ տանը լինե իր տղաս։
Նորից Սոմզը գլխով արեց։ Նրա դիմականման դեմքին համաձայնության ոչ մի նշան չերևաց։ Բայց նա ավելի մոտ եկավ, ու կարծես պատահաբար դիպավ հորուսին։
Թիմոթիի տանն էի, բարևներ ուղարկեցին, ասաց նա։ Ամեն ինչ լավ անցավ։ Խոսեցի Ուինֆրիդի հետ, որոշ քայլերի եմ դիմելու։ Եվ նա մտածեց. Այո, բայց դու չպետք է իմանաս դրանց մասին։
Ջեյմսը հայացքը բարձրացրեց։ Նրա երկար սպիտակ այտամորուսները դողում էին, նրա բարալիկ կոկորդը օձիքի ծայրերի միջև ամբողջ կրճիկ էր թվում, և մերկ։
Ամբողջ օրը շատ վատ էի զգում, ասաց նա։ Ինձ ոչինչ չեն ասում։
Սոմզի սիրտը ճմլվեց։
Չէ, ամեն ինչ լավ է, մտահոգվելու ոչինչ չկա։
Դե, հիմա գնանք վերև։ Ու նա ձեռքը դրեց հոր թևի տակ։ Ջեյմսը հլու հնազանդ ու դողդողալով վեր կացավ։ Միասին դանդաղորեն քայլեցին սենյակում, որ հարուստ տեսք ուներ կրակի լույսով, և դուրս եկան դեպի սանդուղքը։ Շատ դանդաղորեն բարձրացան երկրորդ հարկ։
«Բարի գիշեր, տղաս», ասաց Ջեյմսը իր ննջասենյակի դռան առաջ։
«Բարի գիշեր, հայրիկ», պատասխանեց Սոմզը։ Նրա ձեռքը հանգստացնող մի շարժումով շոյեց վրակի թևքը շալի տակ։ Կարծես համարյա ոչինչ չկար այդ թևքի մեջ, այնքան նիհար էր հայրը։ Եվ դեմքը շուռ տալով բացվող դռան լույսից, նա շարունակեց բարձրանալ սանդուղքով դեպի իր ննջասենյակը։ «Որդի եմ ուզում», մտածեց նա, նստելով մահճակալի ծայրը։ «Որդի եմ ուզում»։